Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Euroradio.
Вітаю, гэта вынікова петарда, і я, Марія Вайтовіш, цягам бліжэйшых 30 хвілін пазвядзем вынікі тыдня. Нашыя тэмы. Еўрасаюз, праваабаронцы і простыя беларусы выступілі за вызваленне Віктара Бабарыкі. Генпракурор знайшоў пагрозу на збяспецы ў справе Белгаспрамбанка. Пяскоў, абвінавачванні з Мінска на адрас расійскіх кампаній галаслоўныя. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Інтэрнэт-петыцыя за вызваленне Віктара Бабарыкі з'явілася на сайце Change.org. Петыцыя імкліва набірае колькасць падпісантаў. Аўтары петыцыі патрабуюць вызваліць з-пад варты прэтэндэнта на прэзідэнцкую пасаду і спыніць пераслед яго самога, яго сям'і і блізкіх, а таксама яго ініцыятыўныя групы. Затрыманне Віктара Бабарыкі з'яўляецца грубым парушэннем чалавечых правоў у дачыненні да самога Віктара Бабарыкі, а таксама грамадзян Рэспублікі Беларусь, якія жадаюць аддаць свой голас за яго на прэзідэнцкіх выбарах 2020 года. Мы патрабуем забяспечыць законнасць і роўныя магчымасці для правядзення выбарчай кампаніі ўсіх прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта Беларусі, гаворыцца ў петыцыі. Віктар Бабарыка разам са сваім сынам Эдуардам быў затрыманы 18 чэрвеня і дапытаны ў дэпартаменце фінансавых расследаванняў камітэта дзяржконтролю без доступу адвакатаў. Пасля гэтага старшыня КДК Іван Церцель паведаміў, што альтэрнатыўны прэтэндэнт на прэзідэнцкую пасаду затрыманы па справе Белгаспрамбанка. Па словах Церцеля, гаворка ідзе пра вывад за мяжу краіны 430 мільёнаў долараў. Ён абверг сувязь паміж прэзідэнцкай кампаніяй і затрыманнем самага моцнага з канкурэнтаў Аляксандра Лукашэнкі. Увечар 18 чэрвеня у Мінску прайшлі стыхійныя акцыі ў падтрымку альтэрнатыўных кандыдатаў і найперш Віктара Бабарыкі. Жывыя ланцугі станавіліся ўздоўж праспекта Незалежнасці і дайшлі ад плошчы Якуба Коласа да плошчы Незалежнасці. Сярод іншага удзельнікі скандавалі «Выпускай». Між тым, праваабарончыя арганізацыі Беларусі прызналі палітвязнямі Віктара Бабарыку і яшчэ трох чалавек. Яны выступілі з супольнай заявай на конт затрымання Віктара Бабарыкі і пераследу чальцоў яго ініцыятыўнай групы. На цяперашні момант бацька і сын Бабарыкі знаходзяцца ў СІЗА КДБ. Іх затрыманне стала працягам хвалі рэпрэсій, якія распачаліся ў краіне з моманту абвяшчэння парламента там прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. За гэты перыяд сотні грамадзян былі падвергнутыя розным відам рэпрэсій і пераследу, звальненням з працы, адміністрацыйным арыштам і штрафам, гаворыцца ў заяве праваабаронцаў. Яны звяртаюць увагу, што найбольшы пераслед закрануў ініцыятыўныя групы Святланы Ціхановскай і Віктара Бабарыкі. Тым часам Еўрасаюз звярнуўся да беларускіх уладаў з заклікам неадкладна вызваліць пад варты прэтэндэнта на прэзідэнцкую пасаду Віктара Бабарыку і ягонага сына Эдуарда. Пра гэта гаворыцца ў паведамленні прэс-сакратара па замежных справах і палітыцы бяспекі Пітэра Стана. Таксама ЕС заклікае афіцыйны Мінск гарантаваць Бабарыкам поўнае выкананне законнасці, у тым ліку справядлівае і празрыстае расследаванне і права на доступ да адваката. Напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў, якія пройдуць у Беларусі 9 жніўня, афіцыйны Брусэль настойліва заклікае беларускія ўлады забяспечыць змястоўнае і канкурэнтнае палітычнае спаборніцтва. На думку прадстаўнікоў ЕС, ніводнага патэнцыйнага кандыдата нельга пазбаўляць рэгістрацыі на палітычных матывах. Беларускія ўлады павінны паважаць асноўныя свабоды і правы чалавека ў адпаведнасці з міжнароднымі абавязацельствамі Беларусі. Яны павінны ўстрымлівацца ад любых абмежаванняў правоў патэнцыйных кандыдатаў, пазбягаць любых затрыманняў мірных пратэстоўцаў і неадкладна вызваляць усіх адвольна затрыманых актывістаў. Паведамленне пра выпадкі жорсткага абыходжання з асобамі, затрыманымі за ўдзел у мірных акцыях пратэсту, у тым ліку з Паўлам Свярынцам, выклікаюць крайнюю трывогу, гаворыцца ў паведамленні.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Реальную погрозу интересам национальной безопасности зауважил генпрокурор Александр Канюк у деяниях фигурантов справы Белгазпромбанка. Генпрокуратура начала криминальную справу по часткам 2 и 3 артикула 285 Криминального кодекса «Створение злочинной организации або уделу ей». Генпрокуратура разглядела материалы криминальной справы Белгазпромбанка. Яны поступили с Департамента финансовых расследований УКДК. По выниках их вывучения с уликом наявных доказов Генеральная прокуратура пришла до однозначной высновы об необходимости квалификации деяний, якія проходят по справе особ, як учиненные у складе злочинной организации. У сувязи с чем мною принято решение об узбуджении криминальной справы по часткам 2 и 3 285 артикула Криминального кодекса, приводит Белта слово Канюка. Ён заявил, что злочинные деяния здійснялися системно на протягу долгого часу. При этом використовувалися транснациональные супрацьправные схемы. Усё гэта, по словах генпрокурора, створило погрозу национальной безопасности Беларуси, як у финансовой, так и у інших сферах. Далейшее расследование гэтай криминальной справы доручено следчым подразделением органов державной безопасности Беларуси, дадаў ён. Гэта значит, что следство с ДФР передать у руки КДБ. Однако оперативное сопровождение расследования криминальной справы будет по-ранейшему ожидаться Департамент финансовых расследований УКДК. Пиратрусы у Белгазпромбанку и шерагу компаний, афилированных с ним, прошли тыдень тому. У ДФР заявили, что начали криминальную справу по факте ухиления от податку и легализации грошей, отриманных незаконным шляхом.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Святлана Тихановская записала відэазварот і даслала яго ў рэдакцыю «Тутбай». Па словах жанчыны, яна атрымала пагрозы наконт сваіх дзяцей. Я знаходжуся ў Гомелі, я прыехала сюды, каб пачаць здачу подпісаў, сабраных у маю падтрымку. І на парозе адной з адміністрацыі мне паступіла тэлефанаванне з пагрозамі на мой адрас і на адрас маіх дзяцей з умовай таго, што я не павінна працягваць гэтую паездку. Перада мной стаіць выбар – дзеці або далейшая барацьба. Думаю, мой выбар будзе відавочны. Прашу вас з разуменнем паставіцца да любога майго рашэння. Хачу сказаць, што калі б Сергей быў на волі, ён бы сказал вам не сдаваться, заявила Тихановская. Напередодні стало вядома, что ініціативная група претендентки собрала 100 тысяч подписов, необходимых для ее регистрации кандидаткой у президенты. Сегодня Тихановская отправилась у поездки по регионах, каб сдать подписи. Кандидатом у президенты хотел зарегистрироваться блогер Сергей Тихановский, однако на час подачи документу его отправили за краты. Тому свою кандидатуру выставила его жонка Светлана. Ее муж узначалил ініціативную групу. До пікету Тихановской у Мінску і інших городах становіліся довгія чергі. Однак 29 травня на виборчому пікеті у Гродні Тихановського затримали після провокації. Разом з ним затримали ще 9 чоловік. На їх почали кримінальну справу і винуватять у організації і підрихтовці групових діянь, які грубо порушають громадський порядок. 3 і 4 червня на летіші у Тихановського під Гомелем пройшли піротруси. Тільки 3 група слідчих знайшла у пакеті за канапой 900 тысяч долару. Беларускі праваабаронцы прызналі палітвязнямі Сергія Тихановскага і іншых актывістаў, затрыманых па яго справе. Дарэчы, праз нейкі час Святлана Тихановская заявіла, што, нягледзячы на пагрозы, не здымецца з выбараў. Толькі так я магу дапамагчы мужу, цытуе слова патэнцыйнага кандыдата ў прэзідэнты Беларусі свабода.орг. Вероніка Цапкала, жонка прэтэндэнта на пасаду прэзідэнта Валерыя Цапкалы, запісала відэазварот у падтрымку Святланы Тихановскай. Светлана, як мама, як жанчына, я вас падтрымліваю і знаходжуся на вашым баку, заявіла Вероніка Цапкала. У сваім звароце Вероніка Цапкала заявіла: я звяртаюся да праваахоўных органаў нашай краіны і прашу іх дапамогі ў расследаванні гэтага абуральнага выпадку. Я веру, што мы жывем у краіне, дзе няма месца страху, дзе няма месца маніпуляцыі, асабліва калі гаворка ідзе пра жыццё дзяцей і жанчын. Дарэчы, пасля затрымання Сергея Тихановского, мужа претендентки на президентское кресло, Валеры и Вероника Цапкалы пришли на один из пикетов у Тихановской, каб поставить свои подписи за яе вылучение.
Щоденная информационная программа «Петарда».
Россия не збирается спынять поставки природного газа у Беларусь. Такую заяву 17 червня зарабил российский посол у нашей краине Дмитрий Мезенцев. Ён отреагировал на поведомления телеграм-каналов, которые прогнозовали санкции Москвы с 1 липня. Яны спосылались на наявность белорусского боку запозычанности за ранейшие поставки. По звестках Министерства энергетики России от сегодняшнего дня никаких подстав думать об том, что с некого дня у червени ти у липени 2020-го ти на угол коли-нибудь могут быть обмежованы або перекрытые поставки российского газа у Беларусь няма. Цитуя слова Мезенцева РИА.ру. У Минску заявляли, что запозычанности за поставки газу с России няма, а есть разноголосие о вызначении его цены.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Обвинувачванні на адрес российских компаний с боку Минска заявляются голословными, заявил пресс-секретар президента России Дмитрий Пясков. Тут, безумовно, повинна некая аргументация рушить услед. Подобные обвинувачванні на адрес таких поважанных международных компаний, безумовно, яны не могут быть голословными. Яны повинны подмасовываться некими аргументами. Передає РИА Новости отказ Пяскова на пытание журналистов. Яны цікавіліся, як Москва адреагує на заяви офіційних білоруських особ, що діяннями претендента на посаду президента Віктора Бабарики керували з Москви, у приватності з «Газпрама». 19 червня заяви виступив Олександр Лукашенко. Маски сорваны з певних не тільки лялік, які у нас тут були, але й ляльководу, які сядять за межами Білорусі. Коментуючи заяви, які прогучали у Мінську, Пясков підкреслив, що Росія завжди обороняє інтереси своїх компаній, особливо економічних гігантів. Гэта один з пріоритетів оборони наших компаній, які працюють у інших країнах, у тим ліку у Білорусі, додав прес-секретар Владимира Путіна.
Щоденна програма «Петарда».
Гэта былі основныя вынікі тыдня у праграме «Выніковая петарда».
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.